Уважаеми гости, другарки и другари делегати, преди политическото слово ще започна с обращение. Не към делегатите на Конгреса, не към намиращите се в тази зала, а към всички, които са извън тази зала. Искам да се обърна към хората, които протестират. Да се обърна към София, Варна, Пловдив, Благоевград и много, много други градове. Вие не сте сами. Вашият глас е чут. Решение има и за него ще говорим днес от тази трибуна. През последните седмици станахме свидетели на най-различни протести. Защита на природата, срещу непоносимите цени на тока и отоплението, срещу безразличието към грижите на майките. Знам, че за всеки, който протестира, за хората, които изкопаха гроб на магистралата, защото е погребан не само бизнеса им, погребани са живота и надеждите на семействата им, отчаянието е по-силно от надеждата. Знам, че никакви думи не могат да изтрият сълзите от очите на нашите майки, които, плащайки си сметките за ток и за лекарства, остават обречени на глад. Знам, че само думи не могат да върнат младежите от терминал 2, нито да ги накарат да раждат и да отглеждат децата си в България. Но знам, че от нас зависи дали това ще продължава. От всеки един, не само от присъстващите тук, нито само от една партия. Чуйте нашето послание към България и към българите. Разберете какво предлагаме. Елате, включете се, участвайте, работете. За всеки ще има място, всеки му ще отдадем заслужено. Не правим заявка за власт и постове, а за смяна на посоката на развитие. За да има утре, трябва да направим нещо днес. Трябва да направим всички заедно, защото иначе нямаме шанс. Бъдещето на България е днес и сега. Госпожи и господа, другарки и другари, заявявайки своята готовност и амбиция да поемем отговорността за управлението на държавата, трябва да си даваме ясна сметка, че никакви стандартни модели и програми за управление няма да са в състояние да мръднат страната и на сантиметър напред в състоянието, в което ще я заварим след изборите. Наследството на ГЕРБ се очертава много, много по-лошо, отколкото очаквахме да бъде. Сигурно ще се влоши допълнително в оставащите месеци до изборите. Ще ви призная честно, че ми е минавала и тази мисъл през главата. За какво ни е да пропаднем в тази пропаст, след като е все по-очевидно, че във всеки момент народният гняв може да помете всяко настоящо или следващо правителство? Много пъти съм говорил, че ще получим изключително тежко наследство. Разбита държавност, икономика на изкуствено дишане, опоскана хазна и взривоопасни социални напрежения и неравенства. Днес само на око можем да оценим ужасните поражения, нанесени от тази власт. Държавата е разорена. Бедността и безработицата вземат все по-застрашителни размери. Икономиката е поставена на изкуствено дишане, средната класа е унищожена заедно с средния и дребен бизнес, гръбнакът на досегашната стабилност и заетост. На власт са монополите и картелите, а от останалите фирми съществуват само онези, които са близо до кранчето на властта, отпускащо порции за приближените на управляващата партия. Фискалният резерв е опустошен до ниво с близо 1 милиард лева под санитарния минимум от 4,5 милиарда. Правителството не ни е оставило никакви свободни ресурси. С новия дълг на ГЕРБ, негативната сметка от това управление за гражданите е близо 7 милиарда лева и нараства. Буквално вчера правителството обяви нова емисия облигации за 800 милиона лева. И забележете кога е падежът. След 6 месеца. Август тази година. Свършиха парите, нямат никаква идея откъде да ги изкарат, но вече ги натискат за неплатени заплати, задължения в стотици милиони левове и предизборният популизъм ще напълни временно касичката с финансови тежести, които ще останат като бреме за следващото правителство. Образно казано, осъзнаха, че корабът потъва и се заеха да му запушват дупките, за да може да се пробият след избори. Вече са си казали, след нас и потоп. Резултатът от икономическата политика на тази власт е истински погром. 35% обедняване по официални данни. Над 400 000 официални безработни. А заедно с обезкуражените, близо 700 000 българи са без поминък, без работа. Пълно замиране на инвестициите и катастрофален спад на вътрешното потребление. Защото няма предсказуемост, няма доверие в държавата и в средата. Намираме се в уникална ситуация. ГЕРБ доведе страната до криза, която обхваща всички равнища на държавата и на обществото. Затова казвам, става дума не просто за смяна на курса. Става дума наистина за спасяването на България. Никога от момента на започване на преговорите за членство в Европейския съюз до днес България не е била толкова далеч от Европа и от нейната цивилизация. Грозната истина е, че държавата е поставена на колене от организирана група, която смята страната за своя плячка, дори не за собственост, защото за собствеността се грижиш. Обществото е разрушено. Гражданите са оставени без бъдеще, а недоволните са сплашвани и репресирани. Хората живеят и в мизерия, в страх и в апатия. Ликвидиране правовият ред, върховенството на закона е чадър за малцина. Парламентът се превърна в скъпо струващ параван за помислите и намеренията на правителството, по-точно на един човек. И за какво върховенство на закона можем да говорим? След като всичко се основава на договорки и разпределения. Не публични, на тъмно. Разпределение на влияния, парчета, интереси и най-вече обществен ресурс с цел обогатяване. Кой е чиновник ще следва правилата, ако знае, че всъщност решенията по обществените поръчки се вземат чрез договорка? Кой ще разследва корупция по високи етажи на властта и изобщо на тази власт, ако знае, че за това може да бъде наказан? За какво говорим? Във всичко, във всяка институция, нещата са разделени по принципа, който не е с нас, е против нас. Според този принцип се извършват и назначения, и уволнения. Уволняват се държавни служители, лекари, учители, съдии, военни. Водещ принцип на управлението е разделяй и владей. С тази технология ГЕРБ унищожават самата съединяваща тъка на нашето общество – солидарността. Срещу всяка група от недоволни се противопоставят друга. Пациенти срещу лекари, природозащитници срещу предприемачи, пушачи срещу непушачи, селени срещу граждани, провинция срещу София. И така нататък може да се изброява до безкрай. За каква политика, за какви национални приоритети можем да говорим, когато никой не желая да чуе никого и всеки се е заел да оцелява поединично? И това е целта на ГЕРБ. Защото когато всеки се бори по-отделно, няма съпротивителни сили срещу техните безобразия. Как да обясним, че е нужно колективно усилие? Защото поединично не можем да оцелеем. Реално, ГЕРБ извадиха България от Европа и я вкараха в най-диво средновековие. България, вместо да се ползва от голямия шанс, че сме член на Европейския съюз, се отдалечава от Европа. България на колене. какво още чакаме да ни се случи, за да осъзнаем, че дните на нашата държавност и на нашата нация са преброени при тази посока? Ние сме социалисти и нямаме право, а и никога не сме стояли на страна, когато народът е изпаднал в беда. Заставали сме на страната на народното недоволство и сме му посочвали път. Не винаги справедлив за всички, но спасителен. Ето защо говорим за радикална политика. И не в онзи смисъл, в който нашия политически противник и неговите коментатори се опитват да насъскат масов страх срещу нас, а в смисъла на радикална промяна на посоката, в която се движи България, защото днес е погрешна. Без да премълчаваме и нашата част от вината за избора на тази посока, сега трябва да се намесим и решително да я променим. В каква обстановка провеждаме заседанието на нашия конгрес? Вън от всякакво съмнение, днес партията има ново, много по-добро самочувствие. Нека да ви припомня къде бяхме в началото на мандата на ГЕРБ, за да отчетем къде сме сега. Преди 4 години, ако помните добре, социолозите даваха на ГЕРБ над 50%, а на нас 10%. Спомняте ли си какви прокоби се валяха и се насочваха към БСП? Дали ще може да прескочи 4%-ната бариера? Помните ли? Днес социолозите ни определят като първа политическа сила или сочат практически паритет с управляващите. Година по-късно от предишното заседание сме не просто част от партията на европейските социалисти. Имаме пряко и лично отношение към лидерството на европейската социал-демокрация. През последния месец приключи една одисея, която беше стартирана, беше инициирана от нашата партия. Първият в историята на България демократичен референдум, предизвикан от гражданското общество. Когато започнахме тази инициатива и ние самите не бяхме до край убедени, че ще можем да я доведем до успешен финал. Спомняте си, след предишното заседание на Конгреса, на колко поти си бях. И аз искам да благодаря на всички вас, на всеки активист на партията, на множество неправителствени организации, партии, движения, които се включиха в събирането на подписите. Това беше уникален опит. Уникален, човешки, жизнен, политически опит и за мен лично, и за всеки, който е събирал подписи. Да разговаряме с непознати хора, да преодоляваме отчуждението, съмненията, да убеждаваме, че има кауза, че си заслужава хората да участват, да се включат, че се борим за нещо, което е важно за страната, не за нас политически. Събрахме и нужния брой подписи. Постигнахме една активна кампания в изключително трудна среда, с правителство, което не беше неутрално, а крайно враждебно, манипулативно и лъжливо, директно в очите през медиите, се внушаваха страхове, искаха да откажат хората да не гласуват изобщо, независимо как. И въпреки това референдумът е факт. И това е добро начало за развитие на пряката демокрация в нашата страна. Не, че няма други рискове по този път. Но това, освен всичко останало, и от години първа лична загуба на господин Борисов като министър-председател. Разкъсване на връзката, която той мислеше, че има между него и хората. Обществото показа, че има гражданско мислене, че има самостоятелност, има съпротивителни сили срещу този режим, който властва днес. Преди година никой не пожела и да чуе нашата амбициозна и не по-малко радикална заявка за властта, защото тогава никой не гледаше сериозно на нашите шансове да спечелваме изборите. Днес, когато тези шансове изглеждат безспорни, някои взеха, че се оплашиха, Притесниха се и започнаха да развяват знамето на страха. БСП идва, пазете се! Скъпи другарки и другари, затова ще е полезно да припомним около какво се обединихме миналата година и да го сравним с сегашния проект за политическа рамка. Първо, данъчна реформа, предвиждаща замяна на пропорционалното с прогресивно облагане при определен праг за освобождаване от данък на най-ниските доходи. Второ, въвеждане на данъчен модел за финансиране на системата на здравеопазване. Трето, връщане на предишните норми за възраст при пенсиониране и възстановяване на ежегодното индексиране на пенсиите. Четвърто, държавни инвестиции в създаването и привличането на високотехнологични производства, в това число чрез съинвестиране. Пето, възраждане и насърчаване на земеделските, трудово-производителните и потребителските кооперации. Шесто, държавни стимули за учение и за първа работа. Седмо, приоритетно развитие на науката и висшето образование. Осмо, цифровизация на публичните услуги и административна реформа. Девето, държавни стимули за откриване на нови работни места. Десето, рестартиране на проекта Белен. Това сме го казали през май миналата година. Ето в този смисъл говорим за радикална промяна. Ето в името на това заявяваме своята готовност да поемем отговорност за управлението на страната. Тази промяна е неотложна, тя е необходимост, тя не е партийна, а национална задача. Затова има съчетаване между нуждата от лява политика, социална политика и нуждата на обществото. Ние решаваме чрез лява политика национални задачи. През следващите 4 години трябва да осъществим промяна в посока на развитието на България по такъв начин, че което и да е правителство да дойде след това, да продължи да работи в същата посока. Защото трябва приемственост и последователност, ако искаме да постигаме високи цели за хората и за държавата. Тази политика трябва да положи начало на решаването на най-острите стратегически проблеми на България. Сред тях са демографската криза, дори катастрофа, инвестициите в човешките ресурси, опазването и развитието на природните ресурси, енергийното богатство и високотехнологичната индустриализация. Днешната обстановка обаче е такава, че ние трябва да решим и още една задача. Задачата за възстановяване на конституционния и правовия ред в държавата. Реабилитация на доверието в институциите и в политиката. Без да възстановим атмосферата на доверие, на граждански мир, на солидарност в нашето общество, всичко записано в нашата програма ще си остане на книга. Няма да има обществена енергия, подкрепа за това. Нямаме никакво право на самоуспокоение, на увереност, че отслабващото влияние на нашия противник ще нареди нещата от само себе си. Трябва много здраво да поработим и да популяризираме нашите идеи, за да предотвратим готвещата се манипулация и фалшификация на избора. Най-образно казвам, другарки и другари, след 2009 година ние устояхме на крака. Искаха да ни свалят долу и да ни стъпчат окончателно. Веднъж и завинаги да приключат с този проблем на десните, на популистите, който се нарича БСП. Устояхме и тръгнахме напред. Айде сега, на финала на този мандат, преди изборите, малко да се затичаме. Готови ли сте? Идеите са важни, но никой няма да гласува за нас само защото е намразил ГЕРБ. Но в същото време тези, които ще гласуват, трябва да са сигурни, че ще го направят свободно, по своя воля. И гласът им няма да бъде откраднат или нечестно преброен. Три са въпросите, на които трябва още днес да дадем ясен отговор. Първо, какво ще направим? Второ, с какви хора ще го направим? Трето, с кого евентуално бихме си партнирали, ако не можем да го направим сами? Това не са измислени въпроси. Те витаят във въздуха. Задават ни се често и ще ни се задават със все по-градираща настойчивост до изборите. Какво ще направим? В раздадения ви проект за политическа рамка ясно и конкретно са очертани основните приоритети, по които ще насочим политиката през следващите 4 години, ако избирателите ни гласуват такова доверие. Няма да повтарям или да преразказвам написаното в проекта за рамка. Ще подчертая само някои основни ангажименти. 250 000 нови работни места. Програма за 10 годишна реиндустриализация на България. За да имаме дългосрочна конкурентност. Незабавно преориентиране на политиката към възраждане и стабилизиране на малки и среден бизнес. Гръбнакът на заетостта. Секторът, който пострада най-много и беше буквално брутално смазан от политиката на ГЕРБ. Незабавна реформа на държавната администрация, съществено съкращаване на разходите, чрез цифровизация на управлението и публичните услуги, преструктуриране на бюджета за нуждите и приоритетни инвестиции в човешките ресурси. Решителни законови управленски действия в две посоки. Първо, ограничаване и регулиране на монополите и картелите. Второ, незабавно прекратяване на държавния рекет към дребния и среден бизнес. Рязко ограничаване на лицензионните и разрешителни режими. Насърчаване и ресурсно подпомагане на дребния и среден бизнес. Мисли първо за малкия. Давай предимство на българското. Трябва да е основно мото на нашата икономическа политика. Държавно финансиране само на държавните и общинските образователни заведения. Безплатен достъп до интернет. До края на първата година в голямите градове, а до края на мандата и в други населени места. Това има огромен последващ ефект и за бизнеса, и за хората. Спешни мерки, спасителни в здравеопазването. Цените на лекарствата трябва да бъдат върнати в поносимите им граници. Възстановяване на държавния контрол и системата на ценообразуване, която прилагахме с успех в предишния мандат. Държавата трябва да финансира социално значимите болести, като раковите заболявания, например. Основният приоритет на нашата политика ще бъдат инвестиции в бъдещето. А това означава политика за младежта, за насърчаване на раждаемостта, на майчинството и на младото семейство, за да има бъдеще България. Това число и реализиране на нашата, на социалистите в Европа, инициатива за младежка гаранция, която да се финансира солидно от европейските фондове. И вече е постигнат ангажимент за 6 милиарда евро от бюджета на Европейския съюз, но ще се борим за повече, за да имаме повече млади хора, които имат гарантирана достъп до работно място. Приоритетно развитие на науката и образованието. Модернизиране на системата на здравеопазването. И разбира се, политика за догонващо повишаване на доходите и висока заетост. Невъзможна е реализацията на тази дългосрочна политика без ресурси. Както финансови, така и природни и енергийни. Затова приоритетни сфери на развитието ще бъдат опазването и разумното използване на естествените ресурси. Вода, земя, гора, подземни богатства. Трябва да се сложи ред в тяхното използване. Така че те да дават и икономическо развитие, но да останат и за следващите поколения. Това уникално богатство, което имаме като страна, трябва да бъде опазвано, тачено и развито. Затова отдаваме такова значение на възстановяването и конкурентоспособността на аграрния сектор, който трябва да бъде насочен към завършващи, взаимосвързани вериги, които докарват до краен продукт с много по-висока добавена стойност. Но това е дълъг процес. Трябва да го започнем днес. няма да бъдат изоставени, както винаги, когато социалистите са на власт, хората, които не могат да си помогнат сами без държавата. Това са пенсионерите, безработните, болните, инвалидите и хората в неравностойно положение. За това сме социалисти, за това сме ляви. И от тази политика хората имат нужда днес. Скъпи другарки и другари, нали си отдавате отчет колко титанични, тежки са тези икономически и социални приоритети за реализация? Изключително тежки. Особено в неизвестността, към която вървим в края на мандата на това управление. Но ако не тръгнем в тази посока, ще продължи безнадежното свличане надолу, все по-надолу, и ще се затрие наистина страната. Нищо от всичко, което сме обещали и се ангажираме, обаче няма да се ликвидира, ако не преодолеем най-тежкото наследство на ГЕРБ, за което вече говорих. Разрушената тъкан на справедливост и солидарност в обществото. Ето защо приоритетно направление в политиката, особено в началото, остава реабилитация на диалога и съгласието. Замислете се в каква среда живеем. Само конфронтация, само ожесточение. Всеки, който е несъгласен, е враг. Те виреят в тази среда. Тя им дава хранителни сокове. Винаги търсят виновника, някой друг. Никога не чуват гласа на опозицията, на гражданите. Разбират само от сила. Трябва да възстановим диалога и съгласието като атмосфера. Защото всички сме български граждани. Трябва да имаме общо бъдеще. Възстановяване на реда и законността. И тук Министерство на вътрешните работи трябва да бъде насочено по-пряко към защита на хората от тъй наречената дребна престъпност, която всъщност ги тормози най-малко. И териториално да присъства навсякъде. И да бъде мобилно, за да защити хората от кражбите, грабежите и убийствата. Това е първи приоритет в тази област. Възстановяване на равния шанс за всеки. Ние не делим хората в бизнеса, в образованието, в държавната администрация на свои и чужди. Ще оценяваме всеки по реалните качества. Защита на работещите и на потребителите срещу монополите. Освен, че това е жизнено необходимо, за да имаме работеща, конкурентна, пазарна икономика. Това е много сериозен допълнителен ресурс, който можем да използваме за увеличаване на разполагаемите доходи на хората, при условие, че хазната ще бъде опразнена. Възстановяване на доверието към институциите. Как да стане? Чрез граждански контрол, чрез предвидимост, диалог. Това е крайно наложително. При това диалог системен, институционализиран, периодичен, отчетен. Разтурване на клиентските схеми и системи. И тук не може да има компромис с никой. Нито от днес управляващите, нито от нашите среди. Преодоляване и рязко ограничаване на корупцията, която е огромен бич. И един от инструментите, това е въвеждането все по-силно практически наново на електронни обществени поръчки, където да няма така тази намеса на политическия фактор, на управленския фактор, която създава възможностите за договаряне, характерно за ГЕРБ. Департизиране на управлението, на администрацията и на МВР. Аз си спомням в началото на мандата колко полицаи, спирайки ме, имаха усещането на приповдигнатост. Нашите спечелиха, сега ще се погрижат за нас. Днес същите тези хора, професионалните служители на МВР, на системите за сигурност, се чувстват унизени, употребени. Защото много добре осъзнават, с изключение на една малка върхушка, която е обвързана с тази власт, че ги използват за политически поръчки, а не да си вършат работата. И трябва да знаят, че ще им се възстанови професионалното самочувствие и отношение на тях, на военните, на всички, които са свързани с държавната администрация. И разбира се, ние трябва да се борим и да възстановим политика за преодоляване на регионалните диспропорции. Те в България се задълбочиха, превръщат се в пропаст, непреодолима. На път сме да станем държава на няколко града и на около пустиня, мизерия. Това не е нормална ситуация, това не е европейски модел. С кои хора ще работим? БСП, без съмнение, има огромен потенциал от професионалисти. И от опитни, и от млади кадри. И той ще се развива и ще бъде реализиран. Но в тази битка и в управлението трябва да се упрем на онези, които не са подвластни на партийни страсти, които не са ръководени само от лични амбиции, които обществото познава и уважава. Днес БСП се бори за България. Не може да се борим за депутатски места на малцина и на това да бъде подчинена едва ли не политиката и кампанията на партията. Този път личностите трябва да водят БСП напред, да теглят. Ще бъде откровен до край. В БСП има мнозина, които и от години водят битката с нашия опонент, и други все по-активно се включват и виждат необходимостта от нея. Но мнозина наши другари все още се спотайват, изчакват и междувременно си разпределят постове. А който разпределя постове сега, трябва да знае, че няма да ги получи, ако с това се занимава. И най-налепото е, че сред нас има и такива, които продължават да водят неофициален диалог с ГЕРБ. За какво питам аз? За договорки? Това е неприемливо и нетърпимо. Казах още през септември миналата година на Националния съвет. Всеки ще бъде оценяван по това какво прави и какво е направил за нашата кауза, за победа в името на България преди изборите, а не след тях. Скъпи приятели, БСП вече не е в изолация, не е във ъгъла. В изолация са ГЕРБ. Те могат да правят само изкуствени образования, инженерни партии и коалиции, да ги помпат с пари, да им създават канали за купуване на гласове, за вкарване по изкуствен начин в парламента, не чрез доверие, не чрез политика. Нас вече ни търсят. Ние имаме една утвърдена марка, Коалиция за България. Тя се развиваше през годините, тя е разпознаваема. И сме казали на нашите партньори, имаме желание да продължим заедно напред пътя, защото България има нужда от нашата коалиция. Но наред с това, към всички наши партньори имаме едни много ясни изисквания. Кой какво допринася за общата кауза? С колко гласа, с какви идеи, с какъв експертен потенциал. И няма смисъл да се заблуждаваме взаимно кой колко десетки хиляди има. Всеки глас е ценен. Въпросът е във волята да постигнем резултата и да разширим максимално периферията, да привлечем хората, които са колебаещи се, които са отвратени от ГЕРБ, да видят в нас перспектива. И да, много нови партньори се появяват на хоризонта. И от центристкото, и от лявото пространство. И разбира се, от екологичните и зелени движения. С всички тях сме готови да водим диалог, разговори, да поемем конкретни ангажименти за политика, съвместно реализирана преди и след изборите. Защото от това има нужда България. Ние не смятаме, че всяка наша идея задължително е най-добрата. Готови сме да чуем вашите идеи, да ги обсъдим и да ги споделим и да ги приемем за наши, ако те водят в една и съща посока. Разбира се. Мисля, че това показва достатъчно откритост на нашата партия. Но разбира се, трябва да се съобразим и с обстоятелството, че нашите опоненти ще направят всичко възможно да ни създадат и правни, и технически, и други затруднения. И трябва да решаваме този въпрос поетапно. С кого ще си партнираме? Особено след изборите. Защото постоянно ни питат това. Спасяването на една страна е достатъчно сериозна задача. Но отговорността на БСП е много по-тежка. Ние трябва да развием България и да поставим това развитие на релси, които ще изведат от произвола, от бедността, от безнадежността. Ние не призоваваме българските граждани да продължат да затягат коланите, а предлагаме програма за развитие. И призоваваме всички специалисти и професионалисти, всеки български патриот и всяка отговорна политическа сила да се включат и да помогнат за нейното разработване сега и при прилагането след това. Аз съм говорил през последния месец и половина с всички областни председатели, практически с всички почти общински председатели в един диалогов режим. И им казах, че една от важните задачи във всеки регион, във всяка община да водят разговор с авторитети местни и от бизнеса, и от професионалните среди, и от неправителствения сектор. Да водят този разговор. Няма как само в централата да се затвори. Вие трябва да ги издигнете и като наши потенциални хора за листите и за бъдещото управление на местно ниво, за да събираме, не да се затваряме в себе си. Искам да заявя ясно. БСП започва кампания, чиято цел е победа. Имаме своите решения и сме готови да управляваме и сами. Но задачите в този момент пред България са национални. Затова нашата формула е правителство с ясна програма. Правителство с подкрепа получена за реализацията на тази програма. Знаем, че политическата отговорност е наша и ние нито ще бягаме от нея, нито ще се скрием зад някакви неясни формулировки. Няма да правим компромиси, които ни водят в посока различна от поставените цели. Няма да правим правителство, което разделя властта на порции, ведомствата на сфери на партийно или феодално влияние. Искаме власт, за да постигнем конкретни резултати, да се отчетем за тях, а не за устроена на партийни активисти. И както казваше патриархът на българската социал-демокрация, покойният доктор Петър Дертлиев, правителство, което ще управлява с таланта на целия народ. От това има нужда България. Каква кампания ще направим? Идеята за победа минава през кампанията. Програмата, идеите, целите трябва да стигнат до всеки български гражданин чрез стотици и хиляди говорители на тази програма. Трябва да ни чуят, да ни покритикуват, да ни поставят въпроси. В крайна сметка да ни разберат. Как ще го постигнем? Знам, че всеки вижда и политическата, и медийната среда, и огромния ресурс, който ще бъде хвърлен срещу нас, и лъжите, с които ще ни залеят всеки един наш деец, всеки един кандидат, и инструментите, които ще използват като властови инструменти за дискредитация на БСП, на наши фигури. Всичко това го знаем. Но нали не се плашим? Малко по-уверено. Разбира се, че не се плашим. Но как ще го преодолеем? Най-вече чрез апостолска работа, както го правихме по време на събиране на подписите на референдум. Ние бяхме позагубили, скъпи приятели, рефлекса на лявата на социалната партия за пряк разговор с хората. За пряк достъп до хората. Да им чуем болката. Да ги направим съпричастни към нашите идеи. Само по този начин с ходене из страната ще постигнем нашите резултати и ще направим нашата кампания успешна. И искам да ви кажа още нещо. За първи път БСП в цялата ни история след 89-та година има такава мощна международна подкрепа, на която можем да се порадваме, че имаме такава солидарност. И тя не е само израз на доверие към нас. Ние трябва да разберем, че сме част от една общоевропейска битка. Много по-лесно ще реализираме нашите идеи за промяна на посоката на развитие на България, Нашите идеи за социална нова държава, за отговорна държава, обърната към хората, ако и в другите страни на Европейския съюз на предстоящи национални европейски избори постигнем успех. Преди година и половина имахме трима премиери от нашето семейство, 27. Сега са 8. След десетина дни предстоят избори в Италия, в началото на март в Малта, юли България, септември, октомври Германия и Австрия. Трябва да постигнем мнозинство в Европейския съвет, мнозинство в Европейския парламент, и това е пряко свързано с успеха и на реализацията на нашата програма за модернизация на България, защото тя е част и трябва да бъде част от модерен и социален Европейски съюз, който е конкурентен, който е обърнат към хората, който има перспектива и се основава на нашите принципи, а не на политиката на десните, които само казват затягайте коланите и подчиняват човешкия живот на единствено на бюджетните баланси. И ги правят и в България, и в другите страни, където управляват десните, прокрустово ложе, от което режат жива плът от цели социални системи. Предстоящата кампания е с гражданите и за гражданите на България. Но това е кампания и за свободата, за честността на изборите. Нямаме съмнение, ГЕРБ ще направят и невъзможното, за да запазят властта си с всички средства на всяка цена. Ще влезнем в избори, които е много вероятно да бъдат опорочени. Вотът на избирателите, тяхната воля, да бъдат купени и подменени. Скъпи приятели, другарки и другари, ние сме в нова уникална ситуация. За първи път БСП от 23 години се превърна в основният защитник на гражданските права, на демокрацията и на свободата. Ние се препозиционирахме в очите на множество хора извън БСП и тази кауза трябва да я защитим достойно, с всички сили, защото без демокрация, без свобода, без гражданско общество няма никаква възможност за развитие. Всичко се деформира, всичко се опорочава, всичко се подчинява на задкулисни тайни договорки и икономически интереси. Ние сме за прозрачност, за отчетност, за това хората да могат да контролират властта ефективна. И трябва да кажем на всички хора, които ни подкрепят, които се колебаят, които не ни обичат, не ни харесват. Ние ще бъдем на тези избори гарант на тяхната свободна воля, независимо за кого гласуват. Всичко ще направим. Вътрешно, организационно, международно, за да могат хората да се чувстват свободни. Те реализират своето основно конституционно право. Знам, че мнозин на мнозина звучи силно, когато говоря за заговор срещу свободата от тази власт. Но това е реалност. Какво ще стане обаче? Ще кажат гражданите. Но ние можем и поемаме ангажимента, че това ще са последните нечестни избори в България. Защото ще въведем, ако получим доверието на хората, и то в кратки срокове, машинно гласуване, за да не могат да им контролират гласа, за да могат да преодолеят хората страха, да знаят, че вота им е таен и ще реализираме в бъдеще и честно преброяване. Защото това е смисъла на гражданските права и на демокрацията. Уважаеми гости, другарки и другари делегати, това не е обичаен конгрес, защото времената не са обичайни. Изборите, които предстоят, също не са обичайни. Днес битката е, както казах, вече за свободата и за демокрацията. Длъжни сме да намерим в себе си, в историята на нашата партия, в обществото, силата да се справим с огромна историческа отговорност, от която не можем и не искаме да се скрием. Когато през 1940 година Чърчил се обръща към британските граждани с призив да го подкрепят в намерението му да воюва, а не да се договаря с Хитлер. Той казва: нямам какво да предложа друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот. Сълзи вече има. Насилието и кръвта трябва да бъдат избегнати на всяка цена. Време е да се захващаме за работа и с труд и с пот да направим нещо смислено за хората и за страната. Да дадем надежда. Когато Чърчил е казал това, Англия е била единствената велика сила, единствената страна, изправила се срещу Хитлер. Днес БСП е единствената партия, която се противопоставя последователно, не конюнктурно, не със завои и категорично срещу ГЕРБ. Ние сме последният рубеж, последната защитна линия. Зад нас е България.